Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 17. decembar, ovo su vijesti dana. Zbog poskupljenja industrijske struje i do 300% od januara naredne godine, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine organizovalo polusatni protest upozorenja u kompanijama na području tog entiteta. Predsjednik udruženja Adnan Smailbegović.
A znate šta znači kad vam uzme neko milion tako? Znači to je manje investicije u proširenje firme, u nova zapošljavanja, u nove tehnologije. To vam smanjuje investicioni potencijal, smanjuje vam nova zapošljavanja, smanjuje vam strane investicije. Ja uopće ne znam kome je to moglo napasti.
U Bosni i Hercegovini 25 osoba je preminulo od posljedica koronavirusa, novozaraženih je 488. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila da ta zemlja neće dozvoliti razgovore o teritorijalnoj podjeli na bazi etničkih linija. Lideri 27 zemalja Europske unije jednoglasno odlučili da produže ekonomske sankcije Rusiji za 6 mjeseci. Više desetina žena protestovalo u Kabulu tražeći od talibanske vlasti pravo na obrazovanje, posao i političko predstavljanje. Pfizerov lijek protiv COVID-19 se može koristiti u Europskoj uniji, iako je još uvijek na čekanju za potpunu reviziju, saopštila Europska agencija za lijekove. Planeta Mars ima vlastitu verziju Grand Kanjona na zemlji, a naučnici su otkrili da taj enormni klanac krije značajne količine vode. Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, Argentinac Leo Messi, dobio je u rodnom Rosariju mural od 69 metara. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišu ili susnježicu u nižim krajevima i snijegu višim. Najviša dnevna temperatura od -1 do -5, na jugu do 10 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, još poslušajte kako sevdah postaje sve popularniji u svijetu, zahvaljujući onima koji ga promovišu. Jedan od njih je Damir Imamović, koji je dobio nagradu za najboljeg umjetnika Evrope ove godine.
Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, rock music, svjetske muzike, sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski.
A podsjetit ćemo i zašto je korištenje mobilnih telefona u vožnji opasno i nerijetko uzrok saobraćajnih nezgoda. Primjer navodi Aleksandar iz Doboja.
Evo ja lično sam imao jedan primjer. Pogledao sam samo u telefon, na raskrsnici bio druge strane šleper, naišao čovjek svira. Razumiješ, začas glavu izgubi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poslala je nove godišnje ugovore za električnu energiju industrijskim potrošačima. Predložene cijene struje koje bi trebali plaćati od 1. januara sljedeće godine veće su i do 3 puta. Poslodavci poručuju da će to dovesti do blokade investicija i otvaranja novih radnih mjesta. Više o tome je saznao Predrag Zvjerac.
U 100 kompanija koje posluju u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine danas su održani polusatni protesti upozorenja zbog povećanja cijena električne energije i do 300%. Direktori i vlasnici su poručili vlastima da neće moći nastaviti poslovanje ako potpišu nove ugovore. Većini stari ugovori važe do 31. decembra. Haris Ćoralić, vlasnik je firme Bosnaplast, račun za struju bi mu se utrostručio. Razmišlja o seljenu kompaniju u drugi entitet, Republiku Srpsku.
Ja imam fabriku u Bosnaplastu, u Bosanskom Petrovcu, i ako sad plaćamo struje na nivou godine cirka 500.000 mara, dobili smo ugovor da potpišemo 350% skuplje. Ako dođemo u situaciju da mi moramo to potpisati, mi imamo opciju da zatvorimo fabriku i da se selimo. I za Bosanski Petrovac 30 ljudi je ogroman broj rad. Jer Republika Srpska nije poskupla, a ima tamo fabrika tipa naša. To znači mi i konkurentnost smo završili. Nemamo više nigdje ni jedne niše u kojoj možemo tražiti razliku da budemo konkurentniji od bilo kog sa zapada, a ni u Bosni i Hercegovini.
Adnan Smailbegović, predsjednik udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, kaže kako će se problem lančano prenijeti na cijelu Bosnu i Hercegovinu, prije svega na radnike. Navodi primjer najvećeg potrošača struje, Željezare u Zenici.
Tal troši 50 miliona maraka struje godišnje. Njemu je došla ponuda još prije mjesec dana, koju on nije prihvatio. Njemu ističe prvog ugovor. Njemu je došla ponuda na 125%. Danas ako bi tražio ponudu, vjerovatno bi dobio 250. Znači njemu je to najmanje novi 60, 70, možda i 80 miliona maraka. Pazite, na godišnjem nivou. I znate šta je on rekao? Pod ovim uslovima meni se više isplati, odnosno pravim manji gubitak ako ljude pošaljem kući. Po kolektivnom ugovoru moram platiti pola plate. I ljudi sjede kod kuće, ja im dajem pola plate. Ali to je 2.500 radnika Žitala. Na njega je vezano još jedno 7.000-8.000, najmanje, direktno i indirektno. Željeznice Federacije 40% svog kapaciteta voze za Žitala. 35% željeznice RS-a vozi za metal. Luka Ploče 50% kapaciteta radi za metal. Sve to staje.
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna, koja pokriva najveći dio Hercegovine u Federaciji BiH, nije poslala nove ugovore svojim industrijskim korisnicima. Tomislav Majić, predsjednik udruge za poduzetništvo i posao Link iz Mostara.
Za stanovništvo najavljuju da neće se poskupljivati ništa, a najavljuju tiho da će se eventualno za poduzetništvo poskupiti cijena od 10 do 15%. To je prihvatljivo, ali ove stvari koje radi EP BiH sa poskupljenjima od 100 do 300%, to nije prihvatljivo, niti ima nikakvog ekonomskog opravdanja.
Dvije elektroprivrede u vlasništvu su vlade Federacije BiH, a federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić ranije najavio kako će se tražiti način kako pomoći privredi da prevaziđe ovo poskupljenje. Kazao je kako moraju voditi računa o tome da ne ugroze same elektroprivrede, te da je zakonom propisan način formiranja cijena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U magazinu TV Liberty Radio Slobodna Evropa na Međunarodni dan migranata govorimo o tome kako žive milioni ljudi u pokretu koji se pokušavaju domaći Evrope u bijegu pred ratovima, prirodnim katastrofama i gladi.
Do ovog mjesta sam uspio da donesem samo slomljeni telefon i slomljeno srce. Osim toga, nemam ništa.
Groblje Šidu, svjedok cijene teškog migrantskog života.
Prije mjesec dana jedan od mojih prijatelja je pokušao da pređe hrvatsku granicu. Hrvatska policija ga je pretukla. Ne znam da li je zbog toga ili zato što je imao epilepsiju, kasnije je pao i poginuo kada ga je udario voz u Hrvatskoj.
Kako je dječak Jan prešao težak put do fudbalskog sna?
Došao sam pješke sa svojim tatom. Tada sam imao 2 godine. Morali smo mnogo putovati. Morali smo se penjati na planinu. Jednom je naš gumeni splav procurio dok smo prelazili more. Više vremena sam proveo živeći na putu nego u Afganistanu.
TV Liberty možete gledati od subote 18. decembra na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je Visoki prekršajni sud potvrdio kaznu aktivisti nevladine organizacije zbog navodnog pomaganja izbjeglicama u ilegalnom prelasku granice. O tom slučaju bilo je riječi i u nedavnoj presudi Europskog suda za ljudska prava, kojom je Hrvatska prvostepeno proglašena krivom za smrt maloljetne izbjeglice iz Afganistana Madine Husini. O tome u prilogu Enisa Zebića.
Za manje od 24 sata nevladina udruga Ario Sirius prikupila je kroz donacije 8000 eura, koliki je iznos globe na koji osuđen njihov aktivist Dragano Mičević zbog, kako stoji u presudi, pomaganja migrantima u ilegalnom prelasku granice 2018. Migranti kojima je pomagao su afganistanska obitelj Husini, iz koje 6-godišnja Madina koja je stradala pod naletom vlaka u studenom 2017. kada ih je hrvatska policija vratila u Srbiju. Nakon višegodišnjeg postupka, Europski sud za ljudska prava prvostupanjski 18. studenog proglasio Hrvatsku odgovornom za smrt djevojčice, ali i za pritiske na nevladine udruge. Podsjeća u izjavi za naš program aktivistica Ario Sirius Milka Zajović.
Presuda Draganova je skandalozna na više razina, ali ono što je posebno važno je da je ona u izravnoj kontradikciji sa presudom Europskog suda za ljudska prava, u kojoj je između ostaloga pisalo da se na našu udrugu vršio pritisak i da su naši volonteri bili čak i sudski maltretirani kako bi se spriječilo da slučaj male Madine dođe do Europskog suda za ljudska prava. I ovo je očito sada nastavak tih pritisaka.
Nakon tragičnog pokušaja u studenom, obitelj Husini je pokušala još jednom i opet bila vraćena, a u Mičević postoje dio priče kada su treći puta pokušali ući u Hrvatsku u noći 21. na 22. ožujka 2018. Bilo ih je 14, od toga 11 djece. Bili su u snježnoj oluji i kada su ušli u Hrvatsku, preko Facebooka pitali su Ario Sirius da im pomogne. Mi smo prvo zatražili da nam pošalju GPS lokaciju kako bi potvrdili da su u Hrvatskoj i uputili ih da se jave u policiju, kaže Milka Zajović. Kada su to oni odbili plašeći se da će biti ponovno vraćeni u Srbiju, aktivisti su im dali drugi prijedlog.
I mi kažemo, gledajte, to je jedini način, policija je jedina instanca koju se vi smijete i trebate i možete obratiti. Ono što mi možemo eventualno napraviti je da zamolimo nekog od naših volontera da dođu do policije i da budu zapravo tamo sa policijom, ne sa vama, pa da bude neko u svoj surf promatrač. Oni na to pristaju.
Iz udruge kontaktiraju Dragana Mičevića koji je u Osijeku Odmah sjeda u auto i kreće i za dva sata stiže na granicu.
I u tom trenutku oni dolaze, traže azil i odvode ih u policijsku postaju. Draganu govore da je slobodan.
Dva tjedna kasnije Umičević saznaje da je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice. Osuđen je prvostupanjski, a pred koji dan presudu je potvrdio i Visoki upravni sud. Novac za kaznu sakupljen je za manje od 24 sata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Centri za razvoj inkluzivne prakse u Cazinu i Bihaću petu godišnjicu svog rada ovih dana obilježavaju promocijom rezultata i najavom novih projekata. Nastojeći kvalitetno odgovoriti na sve izazove uključivanja djece sa različitim poteškoćama u redovno odgojni obrazovni proces, u fokus je stavljena podrška djeci sa artikulacijskim poteškoćama, što je i bila tema posljednjih radionica organizovanih u saradnji sa Pedagoškim zavodom Unsko-sanskog kantona. Priču o tome bilježi Azra Bajrić.
Centri za razvoj inkluzivne prakse u Cazinu i Bihaću otvoreni krajem 2016. prvi su takve vrste u BiH. Glavni cilj im je adekvatno odgovoriti na sve izazove uključivanja djece sa različitim poteškoćama u redovni odgojno-obrazovni proces, a spoznaje stečene tokom rada redovno prezentiraju prosvjetnim radnicima u Unsko-sanskom kantonu. U fokusu posljednjih radionica bila je integracija govorno-jezičkih vježbi u razrednoj nastavi, a učesnici su bili učitelji djece prvog razreda osnovne škole. Među njima i Alma Delalić i Alma Tatarević.
Meni će lično puno pomoći. Pokušat ću znači, sve dane što sam naučila na ovoj radionici da primijenim u svom radu dalje. Najčešće su poteškoće sa izgovorom glasova R, Č, Ž, Š i u posljednje vrijeme često imamo učenike koji mucaju.
I ono čime se mi susrećemo, to su upravo ove teškoće u artikulaciji određenih glasova. Naučili smo kako i na koji način raditi te artikulacijske vježbe, kako i na koji način raditi sa roditeljima.
Elvira Ogrešević, koordinatorica Cazinskog centra.
Mi smo nastojili nekako da uključimo nastavnike jer oni u prvom polugodištu već rade obradu slova i rade na tom jednom dijelu artikulacije. Mi smo željeli na neki način da im predstavimo jedan veliki set u stvari vježbi koje oni mogu integrisati u svoje nastavne jedinice, a da ne remete svoj sat.
Naglašen je i problem nedovoljne zastupljenosti logopeda u školskim ustanovama. Ajla Mahmutović, magistrica logopedije.
Artikulacijski poremećaj su jedno od najčešćih poremećaja u toj dobi, u predškolskoj i u školskoj. Nažalost, i drugi poremećaji su sve većem porastu.
Viši nivo kvalitete obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju, njihova efikasnija socijalizacija, podrška nastavnicima i roditeljima samo su neki od vidljivijih rezultata rada Centara za razvoj inkluzivne prakse u Cazinu i Bihaću, a u prvi plan ih ističu i u Pedagoškom zavodu Unsko-sanskog kantona. Haris Majić, direktor zavoda.
Mi smo zadovoljni u svim segmentima radom Centra za razvoj inkluzivne prakse i ova radionica je još jedan pokazatelj da je centar na pravom putu, što konkretno pokazuju slučajevi djece sa teškoćama u školi koji su redovno uključeni u nastavni proces, da je iz godine u godinu evidentan napredak u njihovom razvoju i prevazilaženju teškoća koje imaju.
U okviru obilježavanja pete godišnjice formiranja centara organizirana i promocija priručnika, integracija govorno-jezičkih vježbi u razrednoj nastavi autora Elvire Ogrešević i Čamila Cerića. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A u organizaciji Caritasa Bosne i Hercegovine u Brčkom je upriličena prezentacija o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom. Naglašeno je da je zapošljavanje takvih osoba moralna i obavezujuća društvena zadaća i kako što prije treba donijeti zakon o zapošljavanju osoba s invaliditetom i u Brčko distriktu. Priču ima Zoran Matkić.
Želja nam je generalno naglasiti značaj zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, a posebno na području Brčko distrikta. Kazao je Zlatko Malić, voditelj Caritasovog projekta za podršku zapošljavanja osoba s invaliditetom.
Obzirom da Brčko još uvijek nema taj zakon i samim time osobe s invaliditetom s područja Brčkog su na neki način uskraćeni za svoja prava u odnosu na kolege iz Federacije Republike Srpske.
Stevica Drunjak, vršitelj dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske, naglasio je da se iz proračuna toga entiteta na godišnjoj razini izdvaja nešto više od 6 milijuna maraka, od čega se za zapošljavanje osoba s invaliditetom izdvaja oko 500 tisuća maraka.
Tu u ovom momentu se možda i čini kao dovoljno sredstava, mada ćemo mi u narednom periodu raditi da povećamo taj budžetski okvir. Znači, ako gledamo na budžet, onda možemo sa sigurnošću reći da imamo trend zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Republici Srpskoj, s tim da na tom još uvijek treba poraditi.
Sabina Zupčević, predstojnica odjela razvoja u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kaže da je ovaj fond uspio dodijeliti preko 6000 poticaja za zapošljavanje invalidnih osoba na području Federacije, ali da nije sve tako idealno.
Evidentno je da poslodavci dalje imaju izuzetno velike predrasude kada je u pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom. Zbog toga zakon i kaže da na svaki 16 osoba mora se zaposliti jedna osoba s invaliditetom ili plaćati ovaj poseban doprinos kojim se mogu dalje finansirati zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija osoba s invaliditetom. Imamo mi jako puno problema jer poslodavci izbjegavaju zaposliti osobe s invaliditetom, ujedno izbjegavaju platiti poseban doprinos i tu smo danas da ukažemo na sve one nepravilnosti i neke stvari koje bismo i mi željeli u našem zakonu popraviti.
Prezentacije u Brčkom odaslana je poruka nadležnim da je neophodno što prije i u Brčko distriktu donijeti zakon o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Mobiteli su odavno postali nezaobilazni u našim životima. Jedna od opasnosti koju je sa sobom donio razvoj savremenih tehnologija jeste i njihovo korištenje za vrijeme vožnje automobila. Nesumnjivo da razgovor ili tipkanje poruka odlače pažnju vozača i uzrok su saobraćajnih nezgoda. Prema podacima Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, najviše učesnika u saobraćaju koristi mobitel na području Doboja i Banja Luke. Više o tome saznao je Arnes Grbešić.
Korištenje mobilnih telefona u automobilima nije rijetkost. Postalo je uobičajena pojava, kažu Aleksandar, Tamara, Dejan i Jovana iz Doboja.
Evo ja lično sam imao jedan primjer. Pogledao sam samo u telefon, na raskrsnici bio druge strane šleper, najviše čovjek svira. Razumiješ, začas glavu izgubi.
To je nesigurna vožnja onda. Sa tim kuckanjem poruke, pisanjem, javljanjem. Iskreno ne javljam se, imam troje djece kod kuće i ako baš nije hitno, nema telefona, ostaje sa strane dok vozimo.
Dosta ljudi koristi mobilni telefon pri vožnji, primećujem. Malo neko vidim skrene lijevo desno korištenjem, kucajući Viber poruke, odgovarajući na telefon. Mislim da bi to trebalo strožije kažnjavati.
Vi?
Ja, rijetkost. Parkiram s desne strane, pošto radim komercijalu, parkiram s desne strane, obavim razgovor i onda nastavim vožnju.
Ne tipkam zato što se fokusiram na vožnju, ali većinom vidim da neki ljudi koriste mobilni.
Navode vozača potvrđuju i istraživanja Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Zamjenik direktora agencije Milija Radović.
Imate policijske uprave kao što je Banja Luka i Doboj koje prednjače sa 9,2-9,6% upotrebe mobilnog telefona, dok neke druge policijske uprave kao što je policijska uprava Zvornik, Foča, imaju ispod prosječnu upotrebu mobilnog telefona. Doboj i Banja Luka je karakteristično vrlo visok procenat recimo upotrebe mobilnog telefona van naselja od čak 13, odnosno 15%. Imate situaciju da svaki sedmi i osmi vozač koji prođe pored vas koristi mobilni telefon.
Upotreba mobitela na listi je uzroka saobraćajnih nezgoda. Kad voziš, parkiraj telefon. Bio je naziv projekta koji je nedavno realizovala policija u Tesliću, gdje je o tome organizovano i predavanje za srednjoškolce. Govore Darija i Tamara.
Mislim da je to veoma neodgovorno i nije bezbjedno, trebali bi više da poštuju zakon.
I nekako se gubimo u ovom brzom tempu života i zaboravimo da nijedna poruka, nijedan mail, nijedan poziv nije toliko bitan da sad mi izgubimo život ili da riskujemo život drugih ljudi radi jednog maila, poziva. Sve će to nas sačekati za 10-15 minuta ili sat, dva, nije bitno.
Među uzrocima saobraćajnih nesreća u policijskim statistikama ne navodi se posebno upotreba mobitela, a Željko Stevanović iz policijske stanice Teslić naglašava.
Sama činjenica dokazivanja upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje je jako teška.
Tipkanje ili razgovor odlače pažnju vozača, kaže Milija Radović iz Entitetske agencije za bezbjednost saobraćaja.
Svako sklanjanje, da kažem, pogleda na telefon traje najmanje 2-3 sekunde, a vi ako se krećete u naselju brzinom od 50 km na čas, za 2 sekunde vi ste već prešli 27 metara, za 3 sekunde već ste 40 metara. Ako se ispred vas u međuvremenu našao pješak, sigurno ćete ga udariti. Ako je ispred vas vozilo naglo zakočilo, doće do udara u zadnji dio vozila.
Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini zabranjena je upotreba mobitela za vrijeme vožnje i kažnjava se novčano od 100 do 300 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Damir Imamović, bosansko-hercegovački muzičar, pjevač, kompozitor i autor tradicionalne bosansko-hercegovačke sevdalinke, osvojio je Best of Europe muzičku nagradu britanskog magazina Songlines za album Singer of Tales. Time je proglašen za najboljeg umjetnika Europe. Bio je nominovan u dvije kategorije, za najboljeg umjetnika Europe i za najboljeg umjetnika, te je tako postao jedini ovogodišnji natjecatelj sa dvije nominacije. S njim je razgovarala Aida Đugum.
Kako mi draga ispred si.
Od srca čestitam na ovom uspjehu. Vrlo ste se emotivno zahvalili za nagradu na vašem Facebook nalogu.
Cijela ta priča oko nagrade je prilično emotivna zaista bila, kako je moj posljednji album izišao u vrijeme pandemije, tako da je nekako imeni bila kao neka vrsta izlaza iz svega toga kada su nagrade za posljednji album počele da pristižu. Međutim, eto, moje privatne porodične priče je nekako zasjenio sve to. Bilo je stvarno vrlo, vrlo teško u tom periodu. One situacije klasične da morate člana porodice voditi po doktorima u vrijeme pandemije i baš jedna užasna situacija i nažalost je to otac je preminuo u jednom momentu u novembru prošle godine. Nekako kada je nagrada došla, zapravo tek ova posljednja nagrada od Songlinesa, došla je u vrijeme kada se situacija malo smirila, kada smo se mogli konačno nekako radovati tome svemu.
Posljednji album, sedmi po redu, Singer of Tales, je, kako ste sami rekli, izdat u pandemiji i odmah je ostvaren međunarodni uspjeh. Kad je izdat novi album, rekli ste da vam mnogi ne bi oprostili kad biste pomjerili datum izdavanja albuma. Evo, izgleda je bio savršen tajming. Kako je biti u koži najboljeg umjetnika Europe?
Pa da, u tom momentu je zapravo bilo teže ne izdati ga, jer je već sve bilo pokrenuto i nažalost morali smo otkazati cijelu turneju. Ja sam isti kakav sam bio, radim ono što radim, ali mi je izuzetno drago i tek sad vidim koliko ta nagrada je zaista imala i odjeka i koliko je i na međunarodnom planu utjecala to da dobijem i neku novu publiku. Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world music, ali svjetske muzike je sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski.
Ovo nije prvo priznanje za album. Dobili ste, uslovno rečeno, i njemačkog Gremija, nagradu Nacionalnog udruženja muzičkih kritičara Njemačke u kategoriji tradicionalne muzike. Koliko je Sevdah prepoznat na međunarodnoj sceni?
Mislim da jeste sve više, ali ove nagrade su dokaz tome, ali i bezbrojni nastupi nas koji se bavimo Sevdahom na međunarodnoj sceni, pogotovo posljednjih nekih 10-15 godina. Naravno, ima tu još dosta da se uradi.
Sevdah se mijenja kao muzički žanr. Koliko i na koji način, evo, to je, čini mi se, baš dobro pitanje za vas, jer ste vi i istraživač Sevdaha.
Normalno je da se mijenja, jel? Nije samo vezano za Sevdah. U svakoj tradicionalnoj muzici na svijetu vi imate to da nova generacija zapravo mora da napravi neki svoj izričaj, jel? Jer znamo mnoge ljude koji su zapravo se posvetili nekako, jel, samo imitiranju onog što su radili umjetnici prije nas i to, iskreno da budem, nije posebno interesantno, jer on, zašto bi neko slušao nešto što je već bilo prije i postojalo. Nekako i suština je da stvari idu dalje i da se traži moderni izraz za naše današnje potrebe i nazore na svijet. Mislim da je to nešto fino, jer drago mi je da ljudi to sve više i više prepoznaju.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Damir Imamović, koji je proglašen za najboljeg umjetnika Europe. Cijeli intervju poslušajte u emisiji Na vratima Europe u nedjelju 19. decembra, a možete ga pročitati i na slobodnaevropa.org. Sarajevski ćevapi su među najpoznatijim bosansko-hercegovačkim brendovima. Za mnoge turiste prva je asocijacija na glavni grad Bosne i Hercegovine. Tajni recept, samun, luk i roštilj ga čine posebnim, zbog čega je i na stranici Taste Atlas uvršten među 10 najboljih tradicionalnih jela na svijetu. Priču je zabilježio Edi Bajrović.
Jan Cao dolazi iz Kine. Prvi put je u Sarajevu. Prvi put je probao i sarajevske ćevapčiće.
Ćevapsite.
Lomljenje jezika pri izgovoru vrijedno je ukusa na nepcu.
Prijatelj mi je dao preporuku i došao sam ovdje. Prvi put sam probao ovaj, kako se zove, Čevapčik, zaista je jedinstven. Na početku je izgledao kao Burger King ili McDonald's, ali kada sam probao, zaista je drugačije, mekano i sočno.
Tajna dobrog čevapa krije se u receptu, ali i u dobrom somunu, luku i roštilj majstorici. Petica ili desetka upola s lukom i kajmakom, razlog je dolaska i čestog vraćanja gostiju, kaže Amela Ferhatović, vlasnica ćevapdžinice Petica Ferhatović.
Jako puno ti gosti sa strane dolaze jer su čuli, prvo jer su čuli, navikli normalno, svidjelo im se, jel? Onda ima dosta što su njihovi roditelji dolazili, pa njihovi čak i dede i nane dolaze, pa su onda oni, ta djeca su nastavila.
Svaki ćevap je autentičan, svaka ćevapdžinica ima svoje mušterije, kaže Armin Sinani iz ćevapdžinice Specijal.
Ko što kažu dobar glas, ali mislim kod nas je dobar ćevap, daleko se čuje, da budemo realni.
Evo Peća, ovdje ismano.
Ja nas stavim među top 3 najbolje jela na svijetu. Meni jedno jelo se drugo ne može poreći ćevapima. To je nešto posebno i to na način koji se pravi. Još kad se pripremi uz kvalitetan luk, kvalitetan somun da se fino napari uz dodatno i tradicionalno kajmak, ja mislim da nema boljeg jela.
Tako misle i brojni posjetioci stranice Taste Atlas, na kojoj je sarajevski ćevap u top 10 tradicionalnih jela u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zahvaljujući povoljnim vremenskim uvjetima, ove godine skijaška sezona na Kupresu počela znatno ranije od prošlogodišnje. Uz obilje snijega i po ne baš ugodnom vremenu, sezonu je prvi otvorio ski centar Kraljica, dok će Adriaski prve goste dočekati u subotu 18. decembra. O tome više detalja ima Željka Mihajlović.
Premda je prometovanje preko prijevoja Borova glava između Livna i Šujice bilo gotovo nemoguće zbog snježne mećave, zaljubljenici u bijeli sport jedva su dočekali početak sezone i pohrlili na njima dobro znanu Kuprešku visoravan. Među njima je i Boris Lozančić.
Dolazim iz Knina, evo došli smo prvi dan ovdje, iako baš onako uvjet pada dosta snijega, ali dobro je, bitno da smo ovdje. A volja ćemo nešto uspjeti oskijati, vidite kako pada.
Bugojanac Aziz Fazlibegović na Kupres je došao iz Sarajeva.
Jest malo ružno vrijeme, pogotovo gore na vrhu planine gdje je jako puno puši. Ako nema neko naočala kao ja, ovo je... Mislim, jako fina aktivnost, malo se pokrenem jer stalno sjedim zbog posla i tako od toga, pa jako dobro dođe.
Juri i Luki iz Mostara ne manjka raspoloženja, premda su imali problema u dolasku.
Osjećamo se predobro, nadamo se da je staza dobra. Jedva smo izašli s autom, ali uspjeli smo nekako.
Problema je dosta, s autom ostavili smo dole auto, nismo mogli izaći i evo nas.
A bolje, samo nek pada.
Kažu da bi ako treba došli i pješice iz Mostara, a i ski centar vodi jedan Mostarac, Želimir Marić. Ugostiteljstvom se bavi već 24 godine, a u planinu stožer zaljubio se na prvi pogled.
Pa, ja sam prvenstveno ovdje došao na ovu planinu radi ljeta. Jer ova planina je tako ljepotica koja ima 365 izvora vode, koja ima 12 hektara borovnice, malina, koja ima tako divne staze, biciklističke staze, kvad staze, za konje staze. Znači imamo i projekt kad sad radimo, povratak prirodi. Znači bez telefona, bez ekrana, bez kako se neka živo. Koji žive u šumi, koji idu s konjima, traje 5 dana. I komplet Bosna i Hercegovina šta pokazati, sva 4 godišnja doba. Samo što se mi svi kačimo nekako na zimu, a zima vas zavisi o će li biti snijega, neće biti snijega, oće li planina ima šta pokazati, najmanje 300 dana u toku godine.
Na drugom kraju Kupreške visoravni Zvonko Bagarić, vlasnik sportsko-rekreacijskog centra Adria Ski, vrši posljednje pripreme za početak nove ski sezone.
Snijega imamo na stazama i pustili smo i proizvodnju snijega, i tako da ćemo mi ovih par dana napuniti staze snijegom, a to su osnovni uvjeti da imate, da imate dovoljno snijega i da staze vi uredite s obzirom na da su se ljudi cijepili, da će imati COVID putovnice i mi očekivamo ovu sezonu bolju nego što je bila prošle godine.
Na ovom skijalištu sezona počinje u subotu 18. prosinca. Gravitiramo cijela Dalmacija od Zadra do Dubrovnika te Hercegovina. No kako je korona prošle godine zatvorila većinu evropskih skijališta, Čajušu su pohodili skijaši iz cijele Bosne pa i oni iz država Evropske unije. S Kupreške visoravni za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.